La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV.
Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bine v-am găsit, dragi prieteni, la o nouă emisiune Școala Cuvântului. Aș vrea să vă pun o întrebare la început. Vi s-a spus vreodată în experiența dumneavoastră creștină, pocăitule sau pocăita? Cum v-ați simțit când ați fost apelat cu acest cuvânt? Astăzi vom vorbi despre ce înseamnă pocăință și cum e să fii pocăit sau pocăită. Și alături de pocăință vom vorbi și despre mărturisirea păcatelor. Acesta este subiectul pe care vi-l propunem pentru această ocazie, subiect ce va fi dezbătut împreună cu invitații noștri, cărora am plăcerea să le spun bun venit. Și începem mai întâi cu doamna Elena Petrescu, lector universitar doctor la Institutul Teologic Adventist Gernika. Bun venit în emisiunea noastră!
Bine v-am găsit!
Spunem bun venit pastorului Bisericii Adventiste de ziua 7-a, Ioan Câmpean Tătar. Bun venit în emisiunea noastră. De asemenea, bun venit pastorului mai tânăr, Silviu Tisloveanu. Bun venit în emisiunea noastră.
Bine v-am regăsit.
Și bun venit domnului inginer Osvald Prisăcaro.
Bine v-am regăsit.
Ne bucurăm că ne întâlnim din nou. Am pus o întrebare celor ce ne urmăresc și celor ce ne aud. Vi s-a spus vreodată, pocăitule?
Eu mi-amintesc de o întâmplare acum hazlie, atunci dureroasă pentru mine, când în clasa întâi la partea a doua a cărții de abecedar aveam o lectură, Motanul Pocăit. Și
da,
cred că
asta.
Cei din generația mea își amintesc. Da, da. Și când învățătoarea a citit, nu mai îmi amintesc, doar secvența asta. Când învățătoarea a citit Motanul Pocăit, toată clasa a început să râdă și să arate cu degetul la mine. Și era deja al doilea trimestru și toți știau că eu sunt pocăită și toată lumea s-a amuzat s-a amuzat tare pe seama mea și eu m-am dus acasă foarte necăjită și mă gândeam cum de i-a dat în cap cuiva să pun așa o lecție acolo în abecedar ca să râdă copiii de mine. După aceea am înțeles și mai mare, când eram în liceu și mi se spunea pocăită, deja aveam așa, cultivam un sentiment de mândrie, mi se părea că sunt superioară celorlalți. Și mă gândeam ce bine ar fi să fiu cu adevărat pocăită, să nu fac de rușine cuvântul de pocăită.
Mulțumesc!
Da, e o apelare peiorativă care poate trezi sau trezește în amintirile noastre câteodată momente neplăcute, în perioada
comunistă.
Comunista, copilăria, adolescenței au fost momente nu neapărat din partea celor de-o seamă cu noi, cât de multe ori din partea oamenilor mai mari. La școală existau asemenea chestiuni când pentru a sublinia diferențele eram apelați în modul acesta. Dar acum două săptămâni am auzit o contraîntrebare și mai interesantă decât aceasta. O doamnă, cred că baptistă, ne-a pus o întrebare complicată. Unuia din prietenii noștri, o întrebare personală, a dorit să știe care e diferența între pocăit și adventist. Probabil vom avea la dispoziție ora aceasta să încercăm să vedem dacă e vreo asemănare sau vreo deosebire.
Întrebarea e bună. Vedem răspunsul.
Dacă sunt sinonime parțiale sau perfecte.
Perfect. Ce înseamnă pocăință, domnule pastor?
Termenul pocăință apare doar în Noul Testament. În Vechiul Testament nu veți întâlni nicăieri conceptul sau cuvântul sau termenul pocăit sau pocăință sub forma aceasta, sub forma de verb, mai degrabă apare în Noul Testament. Dacă ne referim la limba greacă în care s-a scris Noul Testament, cine auzea cuvântul acesta de pocăință, înțelegea că este vorba de o schimbare a gândirii, a atitudinii sau mai degrabă a vedea lucrurile așa cum le vede Dumnezeu, nu cum le vedem noi oamenii în starea de păcat. Conform Vechiului Testament nu înseamnă altceva decât întoarcere. Merg pe o cale, mă opresc, îmi dau seama că e un drum greșit, mă întorc, desigur, de data aceasta cu fața spre Dumnezeu și mă îndrept spre El, în loc ca să mă îndrept spre păcat sau spre pierzare. Foarte pe scurt, cam asta înseamnă pocăință.
Mulțumesc. Dacă este să vorbim de o etapizare, studiul prezintă trei aspecte: mărturisirea păcatelor, pocăință și redeșteptare. Care este ordinea? Ce precede pe cine?
Cred că înainte de toate acestea este Duhul Sfânt. Duhul Sfânt care lucrează asupra minții noastre și care ne conștientizează. Ne aduce în starea în care să ne dăm seama că viața noastră este murdară. Vine recunoașterea stării, apoi mărturisirea păcatului și ascultarea de Dumnezeu. Eu le-aș pune pe toate sub numele de pocăință. În studiul nostru avem mărturisirea păcatelor și pocăința. Pocăința în contextul acesta se referă de fapt la acea viață de ascultare trăită alături de Dumnezeu.
Se poate redeșteptare fără pocăință, fără mărturisire? Și dacă mărturisești, poți să n-ai parte de redeșteptare? Dacă mărturisești, poate să nu existe pocăință?
Nu cred.
Și atunci de ce sunt legate?
Într-o oarecare măsură, pocăința este un proces mult mai complex decât apare la o primă vedere. Fratele Câmpean a reușit să ne atragă atenția asupra acestui lucru și este adevărat că nu ne-ar ajunge timpul să intrăm în toate amănuntele, dar oricum plecăm de la ideea că pocăința în sine, pocăința autentică, înseamnă o schimbare, înseamnă includerea și a unei mărturisiri. O pocăință în care nu este inclusă etapa aceasta a mărturisirii păcatelor, nu este o pocăință autentică. Pocăința, așa cum este definită, să spunem, de Ellen White în lucrarea Calea către Hristos, cuprinde și acest moment al mărturisirii păcatelor. Prin urmare, cel puțin din punctul meu de vedere, în lumina acestui studiu, mărturisirea păcatelor și pocăința fac parte integrantă din redeșteptare. Reprezintă, într-un alt fel spus, semne de identificare ale redeșteptării autentice. Pentru că în studiu vom vedea și de-a lungul întregului trimestru, redeșteptarea poate fi și una falsă.
Ajungem și la acest aspect.
Și atunci, ca semne distinctive pentru o redeșteptare autentică, avem aceste două procese, aceste două etape absolut obligatorii: mărturisire de păcate și pocăință.
Mulțumesc, vă rog.
Poate exista o mărturisire care să nu izvorească din pocăință, care să nu izvorească din mândrie sau din acceptarea unei realități.
Ați putea da un exemplu?
Esau, de exemplu, la un moment dat mărturisește. Iuda mărturisește că a greșit vânzându-și învățătorul. Dar mărturisirea lui nu era rezultatul pocăinței. Pocăința înseamnă readucerea omului în acea poziție în care îl prezintă Scriptura înaintea lui Dumnezeu. Toți suntem păcătoși. Înseamnă să recunoști întâi și întâi această stare. Nu poți să mărturisești și dacă mărturisirea nu este însoțită de regret, ea nu va fi însoțită de iertare. Pentru că nevoia de mărturisire decurge din mecanismul în care se acordă iertarea. Nu poate exista iertare fără mărturisire. Și pocăința arată că eu înțeleg că am greșit întâi și întâi înaintea lui Dumnezeu și îmi pare rău pentru că l-am întristat pe Dumnezeu. Și o asemenea atitudine vis-a-vis de Dumnezeu este doar rezultatul lucrării Duhului Sfânt asupra inimii și rezultatul contactului cu descoperirea din cuvânt. Este un text frumos care spune: bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință. O să văd sau să nu văd această bunătate? Pe de o parte, ea este un dar, dar pe de altă parte, eu am posibilitatea să mă opun acestei lucrări. Tot Apostolul Pavel spune la un moment dat că împietrirea inimii tale care nu vrea să se pocăiască. Tu vezi, constați bunătatea lui Dumnezeu, iei act și totuși refuzi să ai o asemenea experiență care înseamnă să recunoști că ești păcătos, să regreți lucrurile acestea în Dumnezeu și în momentul acela vei mărturisi punctual anumite lucruri care nu sunt în armonie cu acest cuvânt al lui Dumnezeu.
Mulțumesc!
Și dumneavoastră ați adus în discuție acum un alt aspect al mărturisirii, pentru că și în cazul mărturisirii vorbim de duble atitudini. O mărturisire autentică și, dacă vorbim de mărturisirea păcatelor, în relația mărturisirea păcatelor și pocăință, nu putem aduce în discuție mărturisirea aceea falsă, care este una izvorâtă din teama de consecință, ci vorbim despre acea mărturisire care vine din convingere. De fapt...
Din convingerea relației pe care o ai cu Dumnezeu.
Din convingerea relației cu Dumnezeu, exact. Am să revin acum puțin asupra unui lucru, și anume că atât în limba greacă, cât și în limba ebraică, însuși cuvântul mărturisire are două semnificații foarte importante pentru contextul studiului nostru, și anume mărturisirea, pe de o parte, este mărturisire de credință, iar pe de altă parte, celălalt sens este mărturisirea păcatului. În Vechiul Testament, de cele mai multe ori, mărturisirea de credință era legată de laudă, de mulțumire, de recunoștință adusă la adresa Domnului, dar însoțită de foarte multe ori și de recunoașterea păcatelor. Deci, în multe cazuri, cele două semnificații ale cuvântului mărturisire se îmbină. Și atunci ne vom referi și vom lua în discuție, pentru a elucida studiul, această atitudine pozitivă, această atitudine în sensul de recunoaștere, de mărturisire autentică, nu falsă, nu de teama de consecință, ci de acea reacție pe care o are orice om sincer la apropierea de Dumnezeu, la contactul cu Iisus Hristos și la conștientizarea voiei lui Dumnezeu și a jertfei pe care Iisus a făcut-o pentru ca păcatul nostru să fie înlăturat.
Da.
E un proces foarte complex.
Mulțumesc! Aș vrea să citim un verset din Sfânta Scriptură în Cartea Proverbele, capitolul 28, versetul 13. Cine își ascunde fără de legile, nu propășește, dar cine le mărturisește și se lasă de ele, capătă îndurare. Cum putem mărturisi aceste păcate? Față de cine trebuie să mărturisim păcatele? Toate păcatele trebuie mărturisite? Domnule pastor.
Avem suficiente exemple în Biblie când oamenii credincioși își mărturisesc păcatele și vedem că de fiecare dată această mărturisire se îndreaptă spre Dumnezeu. Pentru că persoana pe care o ofensăm prin păcatul nostru, în primul rând este Dumnezeu. Pot fi și semenii noștri, bineînțeles, dar în primul rând este Dumnezeu. Deci către El trebuie să ne îndreptăm mărturisirea noastră.
Toate păcatele trebuie să mărturisite înaintea lui Dumnezeu?
Eu cred că toate păcatele, pentru că în primul rând pe El îl întristăm prin păcatele noastre.
Aș vrea să mai adaug o întrebare. Mărturisirea o putem face direct față de Dumnezeu sau avem nevoie de un intermediar care să preia păcatele noastre și El să meargă înaintea lui Dumnezeu?
Biblia
nu mă refer la Domnul Iisus Hristos.
Da, Biblia nu vorbește despre un astfel de intermediar. Noi nu întâlnim așa ceva în Biblie. Priviți la mărturisirile din Cartea Psalmilor. Împotriva Ta am păcătuit, Doamne, și am făcut ce este rău înaintea Ta. Și putem continua cu toate exemplele. Ba mai mult decât atât, noi nu avem pe altcineva decât pe Iisus Hristos, așa ne învață Sfânta Scriptură, și Lui trebuie ca să-i mărturisim păcatele noastre.
Și mărturisirea, am înțeles că e în primul rând față de Dumnezeu, mărturisirea trebuie făcută publică, în auzul și altor persoane? Adică și alții ar trebui să știe păcatele mele?
Aici deja lucrurile se diferențiază de data aceasta. Dacă este vorba de un păcat public care aduce dezonoare asupra imaginii corpului sau trupului lui Iisus Hristos, atunci cred că...
La biserică.
La biserică, sigur că da. Atunci e nevoie și de o mărturisire publică. Cazurile, desigur, sunt mai rare, dar sunt și astfel de cazuri. De fiecare dată noi mărturisirea o facem înaintea lui Dumnezeu. Acum, un lucru pe care aș vrea doar să-l amintesc, nu trebuie să uităm că pocăința despre care vorbim noi este un proces. Da. Unii au impresia că este un eveniment petrecut odată în viață și da, am trecut peste momentul neplăcut și de acum lucrurile s-au schimbat. Nu. Pocăința este un proces continuu, așa cum și redeșteptarea este un proces continuu.
Nu, doar un eveniment,
da. Nu este doar un eveniment, sigur că da.
Mulțumesc, domnul Zvalt.
Deci aș vrea să punctez că adevărata mărturisire izvorăște totdeauna din pocăință. În două momente importante, cu ocazia Sfințirii Templului, Solomon spune la un moment dat, în diverse ocazii, dacă se vor coborâ în ei înșiși, sau dacă își vor veni în fire.
O cercetare.
Dacă are loc un proces de cercetare în lumina cuvântului și a cerințelor lui Dumnezeu, care este pocăința, atunci spune, își vor mărturisi păcatul și iartă-i. Fiul risipitor, care coboară pe o scară a valorii până când ajunge să mănânce împreună cu porcii, spune la un moment dat că și-a venit în fire. Și în momentul acela face o evaluare. Și venindu-și în fire, spune, am să mă duc înaintea Tatălui și am să mărturisesc. Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Da. Adevărata mărturisire, aceea care va conduce la iertarea însoțită de schimbare, este totdeauna rezultatul pocăinței. Ca ordine este întâi pocăința, evaluarea poziției înaintea lui Dumnezeu. Din punct de vedere al prezenței unui intermediar, nici în condițiile vechi testamentale nu exista un intermediar pentru mărturisire. Păcătosul venea
la preot,
în fața preotului pe altarul de jertfă și mărturisea cu mâna în fața preotului, mărturisea, dar era mărturia lui directă.
Da, preotul auzea mărturia lui.
Nu avem o informație dacă mărturisirea e făcută cu glas tare sau în gând, dar mâna era peste mielul de jertfă și se mărturisea păcatul. Preotul avea o altă slujire, pentru că nu era suficientă doar jertfa pentru obținerea iertării. Trebuia să existe o slujire a sângelui care avea loc de la altar către sanctuar și era lucrarea preotului. Mărturisirea îl privea pe păcătos. Fără mărturisire, doar jertfa nu avea valoare personală. Exista o jertfă generală de dimineață și de seară, dar pentru păcatul personal ea nu avea valoare. Trebuia să vii și să mărturisești. De aceea, problema mărturisirii este extrem de importantă, pentru că ea trebuie să fie punctuală, în legătură cu toate păcatele, pe măsură ce le cunoști și Duhul Sfânt le descoperă.
Eu cred că în contextul acesta mărturisirea publică era cea vizibilă în sensul apropierii credinciosului, omului, cu animalul de jertfă, și asta știa și preotul de ce a venit, dar numirea păcatului pe nume, cred că îi aparținea celui care venea cu animalul de jertfă și lui Dumnezeu.
Da, în ziua antitipică a ispășirii, marele preot care făcea slujirea mărturisea păcatele întregului Israel, pentru că era o slujire corporatistă, era o slujire pentru întregul popor,
pentru întreg,
și mărturisea păcatele întregului popor. Aceea era o lucrare. Întâi și întâi, păcatul este ofensă înaintea lui Dumnezeu. În primul rând, cu el trebuie să rezolv problema. De asemenea, păcatele noastre cele mai multe totdeauna aduc atingere și semenului. Dacă e unul singur, trebuie să discut cu el. Dacă sunt mai mulți, fără îndoială, trebuie să rezolv problema cu toți cei pe care i-am ofensat.
Bun, și dacă una din greșelile mele sau un păcat de-al meu a adus un anumit deserviciu aproape lui, dar el nu știe, am eu obligația să-l mărturisesc și față de el, sau e suficient că am rezolvat problema cu Dumnezeu?
Mărturisirea este lucrarea Duhului Sfânt. Și cred că e atât de important ca noi să ne lăsăm conduși de Duhul lui Dumnezeu. S-ar putea ca uneori anumite mărturisiri ale noastre, anumite gânduri pe care ne le-am formulat, să ne conducă la mărturisire, dar să nu necesite o mărturisire față de semine. Nu știu, pentru că am face mai mare rău prin asta. Dacă ne lăsăm călăuziți de Dumnezeu și prin Duhul Sfânt, întotdeauna vom putea ca să procedăm așa cum trebuie și cum îi place lui Dumnezeu.
Mulțumesc.
Da, cred că nu ar avea niciun rost să îi spui fratelui tău, frate, iartă-mă că aseară m-am gândit la tine și te-am invidiat pentru ceea ce ești și te rog să mă ierți, am cerut iertare și lui Dumnezeu, dar îți cer și ție. N-ar avea rost să creăm o problemă încercând să o rezolvăm, de fapt. Înțelegeți? Eu vreau să rezolv problema cu Dumnezeu, că l-am invidiat pe fratele meu, și în încercarea mea de a rezolva problema, o creez încă o dată, spunându-i lui că, știi, te-am invidiat. Dacă s-a întâmplat să îl invidiez și el să știe asta, atunci este normal să-i spun, da, te-am invidiat, nu am gândit în momentul respectiv și te rog să mă ierți.
Cu privire la mărturisire, aș vrea să mai amintesc un singur lucru, și anume, mărturisirea nu este un scop în sine și nu este nici o plată pentru păcatele noastre. Un mod prin care noi îl plătim pe Dumnezeu pentru iertarea pe care El ne oferă în urma mărturisirii. Cred că mărturisirea este acea atitudine sau acea poziție în care noi ne vedem așa cum suntem în realitate și îl vedem pe Dumnezeu cum este dispus ca să ne ierte și să ne schimbe în același timp.
Ellen White spune într-una din scrierile sale că această mărturisire este de fapt un semn exterior al pocăinței noastre și a credinței noastre.
Da, foarte frumos, da.
Deci sunt practic ambele părți ale aceeași experiențe.
Exact.
Mărturisirea exterior, pocăința interior.
Da.
Mulțumesc, vă rog.
Pocăința nu este necesară ca să-L determine pe Dumnezeu să ne iubească sau să ne ierte.
Vreți să vă repetați o dată?
Pentru că Dumnezeu ne-a iubit, spune Biblia, pe când eram noi încă păcătoși, pentru că noi nici nu știam.
Nu, mai repetați ideea, pentru că e foarte important.
Necesitatea pocăinței nu decurge din faptul că trebuie ca Dumnezeu să se schimbe în urma pocăinței
nu
mele.
Nu schimbă sentimentele
lui Dumnezeu. Nu, Dumnezeu mă iubește la fel de mult și dacă m-am pocăit și dacă nu m-am pocăit. Iubirea lui Dumnezeu este demonstrată pe cruce. Pocăința îmi dă mie ocazia să apar în adevărata lumina înaintea lui Dumnezeu și abia atunci să înțeleg și mai mult caracterul lui Dumnezeu. De asemenea, pocăința ca și mărturisirea au de-a face cu păcatul. Problema este că Dumnezeu nu dorește doar iertarea. Iertarea nu rezolvă problema păcatului. Petru spune la un moment dat conaționalilor săi, pocăiți-vă ca să vi se șteargă păcatul. Iertarea este doar o etapă, dar planul lui Dumnezeu este ca omul să devină o făptură nouă, redeșteptarea, dacă nu conduce la o înnoire, la o schimbare, ci doar dacă rezolvă din punct de vedere juridic o vinovăție pentru care s-a plătit un preț și da, ai nevoie să recunoști de fiecare dată ca să obții iertarea, nu facem decât să perpetuăm păcatul. Ori planul lui Dumnezeu este de a schimba toate lucrurile, de a le aduce în starea inițială, de a face pe om să fie după chipul său, să nu mai păcătuiască. Ori această înnoire necesită acest proces. Iertarea este totdeauna însoțită de puterea de a nu mai păcătui. Și de aici ne putem și verifica. De asemenea, iertarea nu este totdeauna însoțită de un sentiment de eliberare. Ne rugăm pentru păcat, dar de multe ori vinovăția o resimțim emoțional, nu suntem eliberați.
Și nu putem scăpa de această vinovăție?
Tocmai aici trebuie să lucrăm. De multe ori cel rău folosește emoțiile noastre împotriva noastră, dorind să ne spună că degeaba ne-am pocăit, că degeaba mărturisim, degeaba ne pare rău,
că
suntem atât de căzuți și Dumnezeu nu mai poate să facă nimic pentru noi, încă nu mai merită să te întorci la Dumnezeu.
În cazul acesta, care e rolul emoției în acest proces de mărturisire? După ce ți-ai mărturisit păcatele, ai un anumit sentiment de eliberare și dacă nu este eliberarea de care vorbeați dumneavoastră, trăiesc mai departe vinovăția?
Nu, și trebuie să
vinovăția aceasta nu mă va îndepărta pe mine de Dumnezeu?
Sentimentele și emoțiile nu sunt sigure în raport cu călăuzirea lui Dumnezeu. Din moment ce întreaga Biblie ne vorbește despre dispoziția lui Dumnezeu de a ierta și nicio rugăciune nu este ascultată mai repede decât rugăciunea de iertare și avem cazul tâlharului pe cruce, o emoție care rămâne, să spunem, negativă pentru o anumită faptă. Pot să am anumite sentimente neplăcute, remușcări vis-a-vis de o greșeală, mai ales în anumite situații în care ne trezim câteodată intrați de bunăvoie, de cel mai multe ori. Totuși, rațiunea, ceea ce citim din Cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să ne spună că dacă noi am părăsit chestiunea aceea, dacă nu o repetăm, Dumnezeu ne-a iertat și să acționăm în virtutea acestei iertări și emoțiile se vor schimba. Altădată plecăm de la biserică atât de emoționați, atât de exaltați, ca să spunem, încât avem impresia că cerul, probabil până în stația de autobuz sau până acasă. Nu este neapărat un control sau starea emoțională ne spune dacă suntem înaintea lui Dumnezeu în regulă. De multe ori există un conflict între emoțiile noastre și rațiune și ceea ce știm.
În cazul acesta, nici pocăința, nici mărturisirea păcatelor, această sau aceste experiențe, nu se pot baza pe sentimentele pe care le am eu.
Da, rog, e mai complex procesul respectiv. Am învățat și știu un lucru care se potrivește perfect, pentru că și în manualul pentru școala de sabat sunt subliniate aceste lucruri, și anume aceea că orice studiu pe care îl facem noi, eu am învățat că orice lecție pe care o predau ca profesor, este absolut obligatoriu ca să fie reușit studiul biblic și lecția la clasă. Pentru a fi reușită, trebuie să aibă cele trei componente în mod obligatoriu. Componenta cognitivă, componenta afectivă și componenta formativă, adică aceea deprinderilor de a face niște lucruri. Cred că emoțiile au un rol important în mărturisire și în pocăința autentică. Pentru că noi suntem create ca ființe sensibile. Emoția, cred că are rolul, în cazul discuției de astăzi, de a ne face sensibil față de lucrarea Duhului Sfânt care are loc în viața noastră și care ne va conduce la pocăința autentică. Adică, da, am avut o emoție, am auzit o predică, pentru că mărturisirea păcatului ce este, de fapt? O recunoaștere a unei greșeli în lumina revelației divinului. Am auzit o predică.
Am fost impresionat
la nivelul minții, cognitiv, da.
Și atunci, da. Duhul Sfânt mă încurajează.
Mă încurajează și emoția aceasta pusă la dispoziția Duhului Sfânt, dându-i voie Duhului Sfânt să lucreze în viața mea, el îmi poate întări anumite elemente foarte importante care fac legătura între cognitiv și ceea ce am de făcut și formativ. Și anume, îmi mărește încrederea. Îmi dă sentimentul acesta că predându-mă eu pot să fac mai departe. Că Satana vine cu un lucru foarte subtil și spune, da, vezi, tu ai mărturisit, ție îți pare rău, dar nu te poate ierta. Tu ai făcut un păcat prea mare. La cât ai făcut tu până acum, nu poți să rupi cu totul. Ori emoția mă va ajuta să accept că Duhul Sfânt în mine poate să facă lucrul acesta. Mă poate ajuta.
Și Dumnezeu și vrăjmașul lucrează.
Sigur că da, și am mai studiat noi odată la școala de Saba despre sentimente. O emoție pozitivă, cum ar fi încrederea, bucuria, pot să mă conducă la pocăința autentică și pot depăși momentele acestea. Pentru că altfel pot să cad, de ce nu, și studiul aduce în discuție, depresie. În depresie.
Dar nici toată viața să mă pot baza numai pe emoții.
Nu. Toate cele trei trebuie să cunosc voia lui Dumnezeu și în lumina voii lui Dumnezeu să accept și emoția și să trec la actul pocăinței autentice și să fac după aceea ceea ce mi-a descoperit Dumnezeu. Să trec la etapa aceea de împlinire a ceea ce mi s-a descoperit.
Mulțumesc, domnule pastor.
În procesul mărturisirii, emoția este importantă. Aș spune că este chiar foarte importantă. Pentru că dacă mărturisirea mea este una rece, formală, îi spun soției, iartă-mă. Dar inima mea nu regretă. În inima mea nu-mi pare rău. Regretul, părerea de rău, au de-a face cu emoțiile. E bine, acea mărturisire, fără părerea de rău, nu știu dacă aduce schimbare sau dacă aduce schimbare pe termen lung. În momentul în care eu realizez că
schimbarea pe termen lung ar putea însemna și pocăință.
Sigur, sigur, este un proces. În momentul în care eu am fost convins că am greșit și sunt convins de sfințenia lui Dumnezeu și de starea mea, trebuie să vină și rolul emoțiilor. Acum îmi pare rău. Cum am putut eu să-mi răstignesc încă o dată Domnul? Cum am putut să mă lepăd eu de Dumnezeul meu? Cum am putut să-i fac eu rău semenului meu? Este rolul emoțiilor. Și eu cred că nu ar trebui să ne temem de emoții atâta timp cât luăm în calcul și prezența Duhului Sfânt, care ne arată unde suntem greșiți.
Foarte scurt, dacă îmi permiteți, aș vrea să vă spun un episod în care emoția a avut un rol hotărător în viața unui membru din biserica din care fac parte. Cu puțin în urmă, mai exact în luna iunie, a avut loc un botez în comunitatea Balta Albă. Printre cei care s-au botezat, era o doamnă care a venit la biserică din prima zi însoțită de soțul ei. Și soțul ei foarte amabil și a acceptat credința, a acceptat toată lumina pe care a primit-o în biserică, dar nu era decis să ia botezul. Era de acord și păzește sabatul, împlinea absolut tot, dar nu era decis să ia botezul. Fratele pastor a avut inspirația ca să nu dea loc suspiciunilor La examinarea pentru botez a soției, a viitoarei noastre surori, să-l invite și pe domnul respectiv, pe soț. Și au asistat împreună la examinarea doamnei. Și el tot dădea din cap și spunea, da, așa este, da, așa este. I-a plăcut foarte mult examinarea. Vineri seara înainte de examinare a fost o predică despre singurătate și despre cât de important este ca soț-soție niciodată să nu rămână singuri. Și a fost foarte impresionat, emoționat de predica respectivă. Aici a participat la examinare. A doua zi, botezul a fost după amiază. Toată lumea s-a pregătit, festivitatea de botez trebuia să înceapă, pastorul se îndrepta spre amvon ca să anunțe cântarea de deschidere și îmi face semn din spate cineva să ies neapărat. Ies afară și domnul îmi spune, vreau și eu.
Să fiu botezat.
Da, chemăm și pe celălalt prezbiter, îi facem semn fratelui pastor, pastorul nu mai urcă, vine, ne cheamă pe câțiva membri din comitet, cum, ce facem? El începe să mărturisească și să spună că a înțeles tot adevărul, că îi place, că păzește cuvântul lui Dumnezeu și că ideea că nu trebuie să o lasă singur pe soție niciodată, că ei trebuie să meargă tot timpul împreună, vrea să facă în momentul ăsta și pasul intrării în apa botezului. Concluzia a fost, sigur că toți am fost de acord, că a fost o scurtă examinare acolo. Primul diacon a fost foarte simpatic și a spus, fraților, lungiți programul cât se poate ca să ajung acasă să aduc încă un costum. Soția dumnealui, prin ochii credinței, a pregătit încă un costum pentru botez. Deși era clar că sunt 4 persoane, nu 5. Și o emoție l-a determinat, deși omul, repet, a fost foarte mult vizitat.
Rațional acceptat.
Rațional acceptase și a mărturisit de multe ori lucrul acesta. Dar acela a fost momentul în care, și a zis, când am văzut-o pe soția mea în față, că este singură și eu împărtășesc întru totul, la nivelul minții, cu ea, convingerile, m-am întrebat ce caut eu în spate. De ce eu în spate și ea acolo?
Mulțumim frumos pentru exemplul acesta.
A fost un moment frumos.
Când am generat discuția, vreau să subliniez și să punctez faptul că emoțiile nu sunt un criteriu într-o totul onest cu privire la poziția noastră înaintea lui Dumnezeu.
Corect.
Vom discuta destul de repede despre redeșteptări false și o să vedeți că foarte argumentat o să spuneți exact ceea ce spunem acum. Că o redeșteptare bazată pe emoție și nu pe ascultare nu este o redeșteptare corectă. Am să răspund la exemplu domnului pastor. Da, eu trebuie să îmi cer iertare de la soție înainte ca emoția mea să simtă regretul. Pentru că niciodată emoția, firea mea pământească, nu va dori să mărturisească o greșeală. Ne aducem aminte din copilărie când ne puneau părinții să ne cerem iertare, noi niciodată n-am simțit emoțional părerea de rău despre care discutăm sau emoția aceea, da, am greșit, nu trebuia să trag de codițe fetița vecinilor mei. Aici este...
O făceai pentru că părintele pentru te obliga.
Și de multe ori, emoțional, te considerai nedreptățit, din gură spuneai. Problema este, întâi și întâi, o atitudine a minții. Dacă Dumnezeu mi-a descoperit un anumit adevăr, dacă eu cred într-însul și trebuie făcut, atunci da, am datoria să merg pe drumul acesta și apoi vor veni și emoțiile. Este problema din Ghețemani. Când Mântuitorul se roagă și asupra lui sunt puse în povara păcatului, ca și cum el ar fi făcut, acolo este o chestiune de decizie, nu emoțională. El emoțional nu ar fi făcut lucrul acesta. De aici și lupta teribilă. Acceptarea cuvântului Dumnezeu nu trebuie să fie însoțită neapărat de emoție. Da, nu putem trăi fără emoții. Emoțiile sunt...
Adică cele... trei elemente trebuie să fie împreună.
Împreună, însă conducerea experienței este cognitivă, este rațională, sigur, este inteligentă. Nu emoțiile categoric au rolul dominant, nu emoțiile nu trebuie categoric să hotărască dacă facem sau nu facem un anumit gest, dacă mărturisim sau nu mărturisim. Doar mai că... mult, noi avem datoria să iertăm chiar dacă celălalt nu mărturisește.
Sigur.
Și n-am dreptul să pun la îndoială dacă mărturisirea lui e însoțită și de părerea aceea de rău emoțională. Eu iau în raportul dintre doi oameni, declarația ta verbală. Așa intrăm și în apa botezului. Crezi?
Cred.
Cred. Te-ai pocăit? Da. Sunt declarații. Emoția, sentimentul, este o chestiune personală. Este o chestiune personală. De aceea, de multe ori, noi trebuie să ne analizăm și să constatăm că emoțiile de multe ori ne duc în situații neplăcute. Și că nu totdeauna emoția pe care o simțim la un moment dat este autentică, adevărată și va determina schimbări. De multe ori luăm angajamente sub imperiu unor emoții, a unor întâmplări, a unui mediu. Știți foarte bine ce înseamnă psihologia de grup, cât suntem noi de educați și de sobri și ne controlăm bine atitudinile. Dacă intrăm într-o mulțime care se manifestă, o să vedeți cât de ușor emoțional se transmite psihologia mulțimii.
Tocmai de aceea sublinierea este că ele toate lucrează toate în context, da, nu rupte și separat.
Și într-o anumită ordine. Cred că aceasta ar trebui să fie concluzia. Toate ordine. Și într-o anumită ordine.
Și într-o anumită ordine și într-o anumită proporție. Da. Sigur. Dar toate trebuie să fie.
Am vorbit de mărturisire și de pocăință. Cum putem avea, domnule pastor, certitudinea iertării relațional cu Dumnezeu? Pentru că semenul
emoția ne va spune. Da.
Continuând pe aceeași linie, oricum să nu așteptăm ca întotdeauna emoțiile să ne spună dacă suntem iertați sau nu suntem iertați.
Și atunci cum să am siguranța iertării?
Siguranța iertării o putem avea în primul rând prin credință. Atunci când noi îl credem pe Dumnezeu pe cuvânt, că El ne iartă păcatele, dacă noi suntem dispuși să le mărturisim și să ne pare rău pentru ele și să avem și dorința și decizia de a ne lăsa de ele, pentru că toate sunt la pachet, atunci putem avea încredere și certitudinea că păcatele ne sunt iertate. Vedeți, tocmai aici diavolul vrea să ne fure această asigurare a iertării lui Dumnezeu și a binecuvântării lui Dumnezeu. Deci credința cred că are un rol extraordinar de important în procesul acesta al vindecării.
Și dacă nu am această credință, cum aș putea fi eu ajutat? Cum aș putea fi încurajat? Pentru că mărturisesc un păcat, nu am siguranța iertării, fac și alte păcate și tind apoi să nu le mai mărturisesc, pentru că nu am certitudinea iertării. Cum poate fi ajutat?
Credința poate să fie întărită prin cuvântul lui Dumnezeu. Poate să fie întărită prin rugăciune. Atunci când simțim că ea e slabă, că ea pur și simplu se clatină, atunci putem să ne rugăm asemenea ucenicilor. Doamne, mărește-ne credința în cuvântul Tău, în făgăduințele Tale. E singurul mod prin care credința noastră poate să fie fortificată și întărită.
Aș vrea să citesc un pasaj din a doua Corinteni, capitolul 7. Totuși acum mă bucur, versetul 9. Nu pentru că ați fost întristați, ci pentru că întristarea voastră v-a dus la pocăință. Și Pavel spune mai departe, căci ați fost întristați după voia lui Dumnezeu, ca să nu aveți nicio pagubă din partea noastră. În adevăr, când întristarea este după voia lui Dumnezeu, aduce o pocăință care duce la mântuire și de care cineva nu se căiește niciodată. Pe când întristarea lumii aduce moartea. Înțelegem că există o pocăință adevărată și una falsă. Cum pot ști eu că experiența pocăinței în viața mea este una reală și nu una falsă? Nu e doar un entuziasm de moment, nu e doar o experiență la cald și apoi mă temperez. Vă rog.
Am în minte un criteriu. Depinde părerea de rău de ce este generată. Dacă îmi pare rău și mărturisesc și regret pentru că mi-e teamă de consecințe, cazul lui Iuda, de exemplu, cazul lui Esau. Este o pocăință de care trebuie să ne pocăim. Dacă părerea de rău și pocăința vin ca urmare a realizării că eu l-am rănit pe Domnul meu, cel care a murit pentru mine, este o pocăință adevărată.
Și chiar dacă consecințele vor fi împotriva mea?
Sigur. Ar trebui să las la o parte consecințele, să fiu un om responsabil și să obțin iertarea de la Dumnezeu. Suntem siguri că Dumnezeu oferă iertare. Dumnezeu oferă iertare 100% oricui o cere cu inimă sinceră. Dar Dumnezeu nu îndepărtează neapărat consecințele.
Ele rămân?
Ele rămân. Uitați-vă, de exemplu, la împăratul David. Pierde primul fiu care îi se naște din Batșeba și cu Adonia și cu Absalom și câte a avut de îndurat, deși Dumnezeu îl iertase. Avem Psalmul 51. Ai milă, Dumnezeule, pune în mine un duh nou și statornic, un psalm al pocăinței. Dar David a trebuit să suporte consecințele. Eu cred că ceea ce ne trebuie neapărat este asigurarea că Dumnezeu ne-a iertat. Și dacă Dumnezeu ne-a iertat, tot împreună cu El vom fi în stare să facem față și consecințelor.
În sensul că Dumnezeu va fi alături de mine.
În sensul că Dumnezeu va fi alături de mine. Și mai știu un gând pe care îl găsim în cartea Educație, scrisă de Ellen White, în care ea spune așa: Dumnezeu nu anulează consecințele păcatului, însă în dragostea sa El le transformă în binecuvântări. Chiar dacă David a avut de suferit pierderea copilului, Dumnezeu a transformat pierderea copilului într-o binecuvântare pentru David, în ideea că David a înțeles mai bine cât de grav este păcatul și și-a întărit decizia de a nu mai păcătui. Dumnezeu transformă.
Mulțumesc, vă rog, domnule pastor.
Această lege a consecințelor sau principiul consecințelor este prezent în lumea aceasta, pentru că dacă n-ar fi fost prezent, lumea aceasta de mult s-ar fi autodistrus. Cel puțin în modul acesta, desfrâul sau dorința de a păcătui este ținută în frâu.
Mulțumesc. Domnule Oswald.
Mă gândeam că, din fericire, în practică, lucrurile sunt mai ușoare decât în teorie. Atunci când cu adevărat ne-am pocăit de un anumit lucru, ne-a părut rău și am dorit cu adevărat să fim iertați, am constatat că iertarea lui Dumnezeu în mod practic a fost însoțită de biruință. Și ceea ce până atunci n-am putut obține, dintr-o dată a devenit palpabil. Fără să înțeleg cum și fără să-mi dau seama, pus în fața acelorași situații, dintr-o dată am decis că da, nu mai fac și în ciuda unor emoții sau a unor deprinderi care păreau să funcționeze, gândul conștiinței era: Dumnezeu îți dă puterea să biruiești. După cum, onest, dacă suntem cu noi înșine, trebuie să recunoaștem că acolo unde nu biruim, cauza nu este la Dumnezeu, ci este la noi.
Nu avem suficientă putere, nu avem dorință.
Pur și simplu nu dorim, nu alegem să biruim, ne înșelăm singuri. Dacă dorim cu adevărat să scăpăm de o chestiune, puterea lui Dumnezeu este la lucru și scăpăm de chestiunea aceea. Este adevărat că trebuie să înlocuim. În Isaia spune: învățați să faceți binele. Noi care suntem răi din fire avem nevoie de educație ca să facem binele. Trebuie să te concentrezi pe alte lucruri. Între firea pământească și cea duhovnicească există o permanentă luptă, o permanentă opoziție. Contează această luptă și ceea ce urmărim să facem. Cert este că iertarea, cum bine s-a subliniat, nu anulează responsabilitățile și nu anulează toate consecințele. Și lucrul acesta trebuie să înțeles atât în viața personală, cât și în viața unei colectivități.
La biserică.
Faptul că se cere sau se primește sau se oferă iertare la orice nivel, există câteodată nevoia ca fapta respectivă să aibă niște consecințe, pentru că iertarea nu le anulează. Și în iertarea vechi testamentală era însoțită de niște reparații. David a plătit cu cei 4 fii, dar au fost niște consecințe mult mai grele. El și-a pierdut autoritatea în fața poporului și în fața copiilor din cauza păcatului său. Și toată iertarea primită de la Dumnezeu n-a putut șterge chestiunea aceasta. Adică, totuși,
impactul a fost mare.
Nu putem să ne jucăm cu păcatul pentru că iertarea este încă disponibilă. Trebuie să ne dăm seama, privind la propria viață, că orice păcat comis are niște consecințe care lasă urme și ele nu vor fi îndepărtate niciodată pe acest pământ.
Mulțumesc, vă rog.
Comentatorii epistolei întâi a lui Ioan numesc că epistola aceasta e epistola certitudinilor creștine, pentru că acolo sunt niște texte care ne dau niște siguranțe, siguranța mântuirii, siguranța iubirii necondiționate și siguranța iertării. Și ați întrebat cum putem fi siguri că suntem iertați. Și textul indicat în 1 Ioan 1:9 spune așa de frumos: dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice nelegiuire. Cred că este atât de simplu de înțeles și atât de clar de spus. Sigur, credința este cea care ne va conduce către a lua acest text ca mângâiere și ca semn de cum trebuie să ne purtăm. Pentru că aduce după noi o vinovăție permanentă, nu face altceva decât să ne așeze în brațele satanei. Pentru că asta dorește el. Să nu avem siguranța iertării. Ori Dumnezeu ne-a promis că ne iartă. Și dacă iertarea vine și ea vine, atunci când o cerem așa cum este voia lui Dumnezeu, El ne va da nu doar iertarea, aici este frumusețea cea mare, ne dă și puterea de a suporta consecințele și de a trece prin consecințe spre salvarea noastră, nu spre pierdere.
Domnule pastor, studiul vorbește despre mărturisire și pocăință, condiții ale redeșteptării. Cum putem ca această experiență să ne conducă pe noi la redeșteptare? Am mărturisit? Ne-am pocăit? Cum concret duc acestea la redeșteptare?
Pentru că tot s-a vorbit despre împăratul David, este un exemplu clasic pentru noi, acest bărbat. El vorbește mult despre pocăință, despre mărturisire și despre iertare. Unul dintre psalmii penitenței și al iertării este psalmul 32. Spune el, ferice de omul cu fără de legea iertată, de cel cu păcatul acoperit, ferice de omul căruia nu-i ține în seamă Domnul nelegiuirea și în duhul căruia nu este viclenie. Și vorbește în continuare despre experiența vindecării lui și de păcat și de vinovăție, dar în același timp vorbește și despre bucuria, pentru că întregul psalm începe cu acest cuvânt, ferice sau binecuvântat este omul. Această fericire care pur și simplu este rezultatul refacerii relației cu Dumnezeu, aduce un nou val sau un nou spirit de viață. E vorba de acea redeșteptare, sau cum vreți să o numiți. Cred că redeșteptarea în sensul acesta sau în contextul acesta este rezultatul întoarcerii la Dumnezeu, al refacerii relației cu El. Vorbește despre trei forme ale păcatului, fără de lege, nelegiuire, dar și despre trei binecuvântări. Păcatul acoperit, încercăm noi să-l acoperim sau îl lăsăm pe Dumnezeu să-l acopere cu sângele său. Și mi-a plăcut foarte mult și textul din 1 Ioan, capitolul 1, versetul 9. Dumnezeu este credincios și drept.
Iertarea e dreaptă.
Da, iertarea e dreaptă datorită Golgotei. Să n-aveți impresia că iertarea este ceva ieftin. Chiar și între noi, iertarea costă. Este un proces al vindecării. Noi spunem, te-am iertat, fratele meu, dar inima îmi plânge. Rana aceea trebuie să se vindece. Tot așa și în relația noastră cu Dumnezeu. Este nevoie de o vindecare. Iar vindecarea aceasta și bucuria pe care ne-o aduce iertarea lui Dumnezeu nu este altceva decât un nou mod de a trăi viața. Și noi numim lucrul acesta redeșteptare în contextul studiului.
Mulțumesc, vă rog.
Vreau să mă refer la același verset 9 din 1 Ioan, pentru că subliniază faptul că iertarea pe care o dă Dumnezeu nu este un act al toleranței, al unei iubiri nejustificate, ci este un act de justiție, este un act drept, pentru că s-a plătit pentru acel păcat. Iertarea costă. Iertarea a costat viața Mântuitorului. De aceea, a crede că ceea ce urmărește Dumnezeu este doar să ne ierte, înseamnă să punem la îndoială și să negăm un adevăr extrem de frumos al Noului Testament, acela că Dumnezeu dorește să ne refacă după chipul Său. Iertarea este doar ceea ce îi dă dreptul lui Dumnezeu să poată să intervină înăuntru nostru și să ne schimbe, să ne dea posibilitatea să fim după chipul Său. De multe ori noi privim iertarea pe care ne acordăm unii altora așa ca un gest de îngăduință. Nu meriți, dar treacă de la mine, hai să te iert și de data aceasta. Și de aceea și întrebarea lui Petru, de câte ori? De câte ori? De 7 ori e bine? Și așa cum răspunde Mântuitorul, mi se arată că după criteriile noastre nu putem ierta în modul acesta. Da, iertarea totdeauna costă. Și dacă nu înțelegem lucrul acesta, atunci vom trata foarte ușor problema păcatului și a iertării și vom dori să privim neprihănirea doar la nivelul unei iertări forensice pe care Dumnezeu o poate da pentru că nu l-ar costa nimic. Ori noi ne putem verifica dacă ne-am rugat pentru un anumit păcat, anume, personal, pe care îl știm mai noi cu Dumnezeu. Și continuăm să-l repetăm, cauza este la noi și la lipsa de sinceritate în dorința de a-l birui. Dacă el este biruit, atunci avem certitudinea iertării și certitudinea binecuvântărilor.
Mulțumesc frumos! Am vorbit despre redeșteptare. Astăzi însă am abordat condițiile. Mărturisirea păcatelor și pocăința sunt condiții ale redeșteptării. Dacă ne dorim să trăim o astfel de experiență a trezirii la viață, mai întâi trebuie să mărturisim păcatul înaintea lui Dumnezeu și cu ajutorul Său să trăim experiența pocăinței. La început am întrebat dacă ni s-a spus vreodată că suntem pocăit sau pocăită. Dacă ți se spune și astăzi, fii sigur că ceva se întâmplă în viața ta, iar această experiență nu poate fi decât cea redeșteptării. În condițiile în care toți cei ce alcătuim o comunitate, experimentăm redeșteptarea, ceva se va întâmpla și la acest nivel. Ce poate fi? Vom vorbi săptămâna viitoare când vom aborda subiectul unitatea grupului de credincioși. Însă până săptămâna viitoare când ne vom întâlni din nou, vă încurajăm să participați la ocazia de studiu biblic la școala de sabat în Biserica Adventistă de ziua 7. Programul începe sâmbătă dimineața la ora 9:30, când veți analiza exact același subiect. Subiectul îl puteți găsi de asemenea și pe pagina de internet a Bisericii Adventiste de ziua 7, adventist.ro, și puteți descărca studiul în fiecare săptămână. De asemenea, dacă doriți să știți care este cea mai apropiată biserică adventistă de ziua 7 de dumneavoastră, intrați pe același site și găsiți adresele tuturor bisericilor din România. Pentru astăzi oferim 3 adrese ale bisericilor adventiste de ziua 7 din județul Prahova. Filipeștii de Pădure, la numărul 974, la Măgureni, la numărul 919 și la Negoiești, numărul 378. Vorbim despre mărturisire, despre pocăință. Ghidul în căutarea certitudinii ne poate ajuta în înțelegerea acestui subiect. 30 de studii care compun ghidul în căutarea certitudinii. Am vorbit despre pocăință. Cartea Tragedia Veacurilor vorbește de asemenea despre pocăință. Istoria Bisericii Primare, istoria creștinismului până în zilele noastre. Ambele materiale le puteți comanda pe adresa de contact școala cuvântului@aronsperanța.tv.ro sau la numărul de telefon 0744396738. Până data viitoare, dorim ca pacea lui Dumnezeu să fie în inima fiecăruia dintre noi. Sunt Ciprian Iorgulescu și vă spunem la revedere!